Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Canvas LMS for Dummies ni na Marcus Painter at Eddie Small ay isang praktikal na gabay sa paggamit ng Canvas, isang learning management system o LMS na ginagamit sa online, face-to-face, at pinagsamang pagkatuto. Inilathala noong 2022, kabilang ito sa genre ng how-to at educational technology. Layunin nitong tulungan ang mga guro, magulang at mga kawaninang paaralan na gawing malinaw, organisado at kapaki-pakinabang ang digital na bahagi ng pagtuturo. Hindi lang nito ipinapakita kung saan pipindot sa platform. Ipinapaliwanag din ito kung bakit mahalaga ang maayos na disenyo ng kurso, regular na komunikasyon at malinaw na daloy ng mga gawain para sa karanasan ng mag-aaral. Ang mga may akda ay dating mga classroom educator at naging senior manager sa Instructure, ang kumpanyang kaugnay ng Canvas. Dahil dito, pinagsasama ng aklat ang teknikal na pagpapaliwanag at mga konsiderasyong aktual na nararanasan sa paaralan. Nakatuon ito lalo na sa pagbuo ng blended learning environment kung saan nagtutulungan ang klase sa silid-aralan at online na espasyo. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang Canvas bilang sentrong lugar ng isang blended na klase. Itinuturing ng aklat ang Canvas hindi bilang simpleng lalagyan ng files, kundi bilang sentrong lugar kung saan nakikita ng mag-aaral ang direksyon ng pagkatuto. Mahalaga ito sa blended learning dahil ang aralin ay maaring magpatuloy kahit may bahagi ng pagkatuto na nagaganap sa silid-aralan at may bahagi namang ginagawa online. Sa ganitong disenyo, hindi kailangang ulitin ng walang saysay ang parehong aktibidad sa dalawang lugar. Maaring gamitin ang oras sa klase para sa talakayan, demonstrasyon, pagsasanay at agarang pagtugon ng guro. Samantala, maaring ilagay sa Canvas ang mga instruksyon, babasahin, video, pagsusulit at gawain kailangang balikan ng mag-aaral sa sariling oras. Ang praktikal na punto ay consistency. Kapag iisa ang malinaw na online na tahanan ng kurso, mas madaling malaman ng mag-aaral kung ano ang kasalukuyang paksa, ano ang susunod na hakbang at saan isusumite ang gawain. Nakakatulong din ito sa mga magulang at support staff na umunawa sa daloy ng klase, lalo na kung kailangan nilang gabayan ang mag-aaral. Gayunman, ipinahihiwatig ng aklat na hindi sapat ang pag-upload ng materyales. Kailangang iugnay ang bawat digital na bahagi sa layunin ng leksyasyon. Kung walang malinaw na estruktura, ang Canvas ay maaari lamang maging isa pang lugar na kailangang hanapin at intindihin ng mag-aaral. Ikalawa, ang Panda Primer at maingat na paghahanda bago magturo sa bahaging tinatawag na Panda Primer. Binibigyang pansin ang mga unang hakbang sa paggamit ng Canvas at ang paghahandang kinakailangan bago papunuin ang isang course site ng content. Ang ideya ay mahalaga dahil ang mga problema sa online na kurso ay madalas nagsisimula sa maliliit na desisyong hindi napagplanuhan tulad ng magulong navigation. Hindi pare-pareho ang pangalan ng mga gawain o kulang na impormasyon sa homepage. Ang maayos na panimulang setup ay nakababawas sa paulit-ulit na tanong ng mga mag-aral at nagbibigay sa guro ng mas maraming oras para sa aktual na pagtuturo. Praktikal ang ganitong paglapit para sa mga baguhan. Sa alip na subukang gamitin agad ang lahat ng feature, hinihikayat nitong unahin ang mga elementong may direktang epekto sa orientation ng klase. Kabilang dito ang malinaw na course homepage, madaling mahanap na pangunahing resources at mga inaasahang paraan ng pakikilahok. Mahalaga ring maunawaan ng guro ang pagkakaiba ng account level settings at course level ng mga desisyon dahil maaaring may mga patakarang itinakda ang paaralan o distrito. Ang mas malalim na aral ng bahaging ito ay ang digital course design ay isang anyo ng classroom management. Ang malinaw na setup ay hindi lamang usapin ng teknolohiya. Ito ay paraan upang gawing mas predictable at mas accessible ang pagkatuto, lalo na para sa mga mag-aaral na nangangailangan ng paulit-ulit na gabay sa proseso. Ikatlo, pagbuo ng kurso sa pamamagitan ng RCE at luhikal na nilalaman, tinutukoy ng aklat ang RCE o Rich Content Editor bilang mahalagang kasangkapan sa paglikha ng mga pahina at materyales sa Canvas. Ngunit ang halaga nito ay hindi lang nasa kakayahang mag-format ng teksto o maglagay ng link at media. Nagiging mahalaga ang editor kapag ginagamit ito upang gawing malinaw ang mga tagubilin at magkakaugnay ang resources ng isang aralin. Sa digital na espasyo, hindi agad natatanong ng mag-aral ang guro sa bawat nalilitong bahagi. Kaya ang kalidad ng paliwanag sa page, assignment o module ay may malaking epekto sa kung kaya nilang kumilos ng mag-isa. Ipinapakita ng pagtuon sa course setup at content creation na ang isang intuitive na kurso ay may lohika sa pagkakasunod-sunod. Dapat makita ng mag-aral ang koneksyon ng layunin, learning materials, aktibidad at pagtatasa. Halimbawa, ang resource na inilagay sa isang page ay dapat may malinaw na gamit sa kasunod na gawain, hindi basta pandagdag na babasahin. Sa ganitong paraan, ang Canvas ay nagiging gabay sa paglalakbay ng mag-aaral sa aralin sa halip na archive ng sari-saring dokumento. May limitasyon din ito. Ang mahusay na formatting ay hindi otomatikong mahusay na pagtuturo. Kailangan piliin ng guro ang content ayon sa antas, oras at pangangailangan ng klase. Gayunman, ang maayos na paggamit ng RCE ay tumutulong upang mabawasan ang kalituhan at mapanatiling pare-pareho ang presentasyon ng mga aralin sa buong kurso. Ika-apat, modules at deliverables 3 para makita ang daloy ng gawain at pagtatasa. Dalawa sa pinakamalinaw na praktikal na paksa ng aklat ay ang paggamit ng modules at ang pag-aayos ng deliverables o mga output na kailangang ipasa ng mag-aaral. Ang modules ay paraan upang ipangkat at isaayos ang content ayon sa linggo, unit, paksa o sunod-sunod na hakbang ng isang leksyon. Sa alip na maghanap ang mag-aaral sa magkakahiwalay na menu para sa page, file, discussion, quiz at assignment, maaari silang sundan ang isang malinaw na sequence. Mahalaga ito lalo na sa mga kursong may maraming digital na materyales. Ang Deliverables 3 ay tumutukoy sa mas maingat na pagtingin sa mga gawaing hinihingi sa mag-aaral at sa ugnayan ng mga ito sa grading. Ang isang assignment ay hindi dapat umiiral ng hiwalay sa layunin ng aralin, rubric, due date at paraan ng feedback. Kapag malinaw ang mga bahaging ito, mas nauunawaan ng mag-aaral kung ano ang inaasahan at paano susukatin ang kanilang gawa. Para sa guro, mas napapadali rin ang pag-monitor ng submissions at pagbigay ng pare-parehong pamantayan sa pagmamarka. Hindi nangangahulugan ang pag-organize ng modules na kailangang gawing sobrang kontrolado ang pagkatuto. Sa ahalip, nagbibigay ito ng malinaw na landas habang nag-iiwan ng espasyo para sa diskusyon, pagpili at malikhaing output. Ang pangunahing prinsipyo ay bawasan ang administratibong kalituhan upang mas makapag-focus ang klase sa mismong pag-unawa at pagsasanay. Panghuli, inbox, calendar, at komunikasyong nagpapanatili ng pakikilahok, kinikilala ng Canvas LMS for Dummies, na ang pagkatuto sa isang LMS ay nakasalalay din sa maaasahang komunikasyon, kaya may hiwalay itong pagtuon sa Canvas inbox, calendar, at sa mas malawak na paraan ng pakikipag-ugnayan sa loob ng platform. Ang inbox ay nagbibigay ng isang channel para sa direktang mensahe sa pagitan ng guro at mag-aaral, samantala ang calendar ay tumutulong upang makita ang mahahalagang petsa, deadlines at schedule ng kurso. Magkasama, binabawasan ng mga ito ang posibilidad ng isang mahalagang gawain ay hindi makita dahil nakatago lamang sa isang page o announcement. Gayunpaman, hindi ipinipinta ng aklat ang teknolohiya bilang automatikong solusyon sa problema ng komunikasyon. Ang tool ay nagiging kapaki-pakinabang lamang kung malinaw ang mga inaasahan. Kailangang malaman ng klase kung saan inilalagay ang announcements, kailan dapat gamitin ang inbox, at paano titingnan ang calendar. Kung sari-sari ang channel at walang patakaran, maaaring dumami ang mensahe ngunit bumaba ang kalinawan. Mahalaga rin ang komunikasyon para sa collaborative na kapaligiran. Ang digital na espasyo ay maaaring suportahan ang group work, diskusyon at pagbibigay ng feedback. Ngunit nangangailangan ang mga ito ng malinaw na instruksyon at napapanahong presensya ng guro. Sa ganitong pananaw, ang Canvas ay hindi lamang sistema ng pagpapasa ng takdang aralin. Maaari itong maging organisadong lugar ng ugnayan kung saan ang impormasyon, suporta at responsibilidad ay mas madaling makita at masundan bilang pagtatapos. Pinakamainam ang Canvas LMS for Dummies para sa mga gurong nagsisimula pa lamang gumamit ng Canvas, mga instructional coach at technology support staff, at mga magulang na kailangang umunawa sa digital na kapaligiran ng pagkatuto ng kanilang anak. Maikinabang din ang mga veteranong guro na gumagamit na ng ilang basic feature ngunit nais ayusin ang course design, daloy ng modules, komunikasyon at pamamahala ng mga output. Hindi ito pangunahing aklat para sa malalim na technical na administrasyon ng isang malawak na institutional Canvas installation. Sa halip, nakatuon ito sa araw-araw na paggamit ng guro at sa karanasan ng mag-aaral sa loob ng isang kurso. Natatangi ang aklat dahil hindi nito hinihiwalay ang paggamit ng software sa pedagogical na layunin. Maraming gabay sa LMS ang parang listahan lamang ng buttons at menu. Dito, ang mga feature tulad ng homepage, rich content editor, modules, inbox, calendar, assignments, at grading ay inilalagay sa konteksto ng kalinawan, consistency, at blended learning. ang karanasan ni na Painter at Small bilang dating educator at mga profesional na malapit sa Canvas ecosystem ay nagbibigay rito ng praktikal na direksyon. Ang pinakamahalagang pakinabang ng mambabasa ay isang mas sistematikong paraan ng pag-iisip. Sa halip na magdagdag ng tool, dahil available ito, matututunan nilang itanong kung paano nito gagabayan ang mag-aaral, susuportahan ang leksyon, at gagawing mas madaling sundan ang mga inaasahan. Dahil dito, kapaki-pakinabang ito bilang panimulang handbook at referensiya sa pagbuo ng mas organisadong Canvas course. Kung gusto mong sumuporta Marcus Painter, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.